Det offentlige Danmark står foran en lang række udfordringer. Velfærdskrise, trivselskrise, klimakrise. Der er nok af kriser at tage fat på. I denne serie, Ledelse i forandring, taler jeg, Morten Guldberg, med en række markante ledere om deres rolle i det offentlige system, om udfordringer i en omskiftelig tid, og jeg stiller spørgsmålet, hvordan løser vi de kriser, det offentlige Danmark står overfor gennem offentlig ledelse? Velkommen til Ledelse i forandring.
Du lytter til Ledelse i forandring. Mit navn er Morten Guldberg, og jeg er i dag taget ud for at besøge Susanne Axelsen, ledende overlæge på Aarhus Universitetshospital, for at tale om prioritering og ledelsesdilemmaer i sundhedsvæsenet. Og Susanne, der er nok at tage fat på, men vil du ikke starte med at præsentere dig selv, dit arbejde og dine forskellige lederfunktioner?
Jo, det vil jeg gerne. Jeg er ledende overlæge på Aarhus Universitetshospital, og det er jeg, fordi jeg er den, der varetager uddannelse af læger i speciallægeuddannelse. Og vi har læger, som er på vej til at blive speciallæger i mit speciale, som er gynækologi og obstetrik, altså kvindesygdomme og fødsler. Og vi har også læger, der er på vej til at blive almen praktiserende læger. Og det er dem, jeg har ansvaret for. Vi har ca. 25 uddannelseslæger ad gangen, og det er dem, jeg er ledende overlæge for, og dem, hvor jeg er med til sammen med dem selvfølgelig og planlægge deres uddannelsesforløb, så de bliver nogle gode speciallæger. Og udover det, så er jeg også formand for det, der hedder Lægevidenskabelige Selskaber, som er en paraplyorganisation hen over de specialer, de 39 specialer, vi har i Danmark. Det kan jo for eksempel være mit eget speciale, gynækologi og obstetrik, det kan være mavetarmkirurgi, det kan være ortopædkirurgi, det kan være forskellige medicinske specialer. Der har vi 39 forskellige af dem. Og dem er jeg formand for. Vi har ca. 26.000 medlemmer. Udover det, så er jeg også leder af den organisation, som hedder Velklogt. Velklogt blev etableret i 2020 sammen med den organisation, som hedder Danske Patienter. Danske Patienter er også en paraplyorganisation hen over alle de selskaber, som Danske Patienter har. Det kan for eksempel være Kræftens Bekæmpelse, det kan være Hjerteforeningen, det kan være Skleroseforeningen. Der er rigtig mange patientorganisationer i Danmark. Men der i 2020, der startede vi op med at lave en organisation, som skal være med til at undgå det unødvendige i det danske sundhedsvæsen. Alt det, vi laver i det danske sundhedsvæsen, som ikke er nødvendigt.
Og de er lige der jo, vi skal snakke videre om, fordi alt det, som man i øjeblikket går og arbejder med i forhold til struktur og hvordan sundhedsvæsenet fremover skal håndtere de udfordringer, der bliver, det afhænger jo også utrolig meget, om man får gang i den prioritering, som er så svær. Så i første omgang, du er jo ude i materien. Du er jo aktiv og opererer og sådan. Hvor langt går dit ledelsesmandat, og hvilke overordnede dilemmaer præger sådan din ledelsesfunktion?
Jeg tror, jeg vil dele det op i tre. I hvert fald i to dele. Fordi det præger min ledelsesfunktion både med det, jeg laver i det daglige hjemme på vores afdeling, men det præger også det, som jeg også laver i det daglige, nemlig hjemme på hele hospitalet. Hvis vi først tager den med prioritering og hvordan det påvirker os i det daglige på vores afdeling for kvindesygdomme og fødsler, så kunne jeg godt tænke mig at tage udgangspunkt i mit eget subspeciale, som er urogynækologi, og det er den slags lidelser, hvor kvinderne lider af inkontinens for urin og afføring og nedsynkning af livmor og skedevægge. Det er jo ikke noget, man på nogen måde dør af. Det er noget, der forringer ens livskvalitet. Og det er der jo mange sygdomme i vores sundhedsvæsen, hvor vi ikke dør af det, men hvor det forringer vores livskvalitet. Kræft fylder rigtig meget i vores afdeling, fordi der er mange kvinder, der selvfølgelig har kræftsygdomme i deres underliv. Det betyder jo, at fordi vi skal overholde ventetiderne, vi skal overholde kræftpakkerne, så vil det altid være dem, der får fortrinsret på vores operationsgang. Og fordi ressourcerne jo er knappe, så er det jo altid de operationer, som vi kalder de godartede operationer, de benigne operationer, kalder vi dem, som er vigepladsen. Hvis der er en kræftpatient, som er lige ved at overskride de tidsgrænser, der er sat, jamen så bliver de patienter, som fejler noget godartet, aflyst. Bliver der simpelthen ringet til dem og sagt, den operationstid, du har fået, den kan du desværre ikke få. Og det, der så er det værste for de patienter, det er, vi kan så heller ikke sige, hvornår du får en igen. Fordi alle tiderne er besatte lang tid ud i fremtiden. Og vi har lange ventetider på mit subspeciale urogynækologi, men også på de andre subspecialer inden for det godartede eller benigne område. Så det betyder altså, at de her patienter, de kommer til at vente rigtig lang tid.
Men det er jo også, kan man sige, et udtryk for en slags prioritering. Altså det er jo en prioritering, som så er politisk vedtaget. Men det du siger, det er så, at dit ledelsesmandat, det er så bundet af, at det her, det er ligesom noget, der ikke står til diskussion. Det er den prioritering, man må foretage hver dag i det daglige.
Ja, det er det jo, fordi kræftpakkerne jo er vedtaget af vores regering, at det er sådan, vi håndterer kræft i Danmark. Og det har også betydet, at vi er blevet meget, meget bedre til at helbrede vores patienter. Helt sikkert, jeg er på ingen måde imod kræftpakkerne. Men hvis jeg så tager den anden del og siger, hvad betyder det så for hele hospitalet? Fordi der betyder det faktisk også rigtig, rigtig meget. Fordi kræftpatienter, også i de andre specialer, jo rydder operationsgangen, om man så må sige. De får selvfølgelig første prioritet, fordi at der står i vores ventetider, maksimale ventetider for kræftpatienter, at de må ikke vente mere end 14 dage, inden de skal opereres. Så det er klart, hvis der er kræftpatienter, som er lige ved at nå den grænse, jamen så er det de godartede patienter, der bliver aflyst. Men de godartede patienter, de kan jo i mange specialer godt fejle noget, man kan dø af. Der kan være en, hvis nyrefunktion er holdt op med at fungere, som skal have en ny nyre. Det kan man for eksempel godt få fra et familiemedlem, hvis man har fundet ud af, at det kan lade sig gøre. Men det er den slags patienter, der bliver aflyst. Og den patient, som har dårlige nyrer, kan jo nå at dø i mellemtiden. Det kan en hjertepatient også, som skal have en jo godartet operation, men den bliver aflyst gang på gang på gang, fordi der kommer kræftpatienter ind over. Og det er dem, der ved lov er bestemt. Dem skal vi tage. De andre er ikke ved lov bestemt, vi skal tage. Så det, udover at det er livskvalitet, det betyder, så betyder det altså også liv og død for de godartede lidelser.
Men her er vi jo så over, altså her er nogle, kan man sige, nogle dobbelt optrukne linjer her, som ikke kan overskrides. Sådan i ledelsesperspektiv, hvordan oplever du det så i forhold til dit mandat? Fordi jeg tænker, det må også give nogle frustrerede medarbejdere, som kan se de her patienter, man egentlig gerne vil tage sig af, men det må man nødvendigvis skubbe i baggrunden på, fordi der er et direktiv, som siger, at vi skal prioritere kræft over alt andet.
Ja, vi har prøvet i lægevidenskabelige selskaber, det gjorde vi i slutningen af 2023, og kom med forslag om, at man skulle lave differentierede ventetider også for kræftpatienter. Vi blev mødt ret massivt af vores sundhedsminister med, at det kunne der overhovedet ikke blive tale om. Men heldigvis, fordi vi er blevet ved med at tale om det, så er der en opblødning, og vi har faktisk for ganske nylig sammen med Kræftens Bekæmpelse været inde hos Sundhedsstyrelsen og talt om det igen, fordi der er jo mange kræftsygdomme, som ikke er det, man kan kalde tidskritiske. Altså hvor patienten ikke får forringet sin prognose for, at de, selvom de ikke lige bliver opereret inden for 14 dage. Der er faktisk en del kræftsygdomme. For eksempel ved jeg også, at jeg har også samarbejdet rigtig meget med Michael Borre, som jo er formand for Dansk Urologisk Selskab og har altid haft meget med prostatakræft hos mænd at gøre, siger jo, at langt de fleste prostatakræftpatienter, de behøver på ingen måde at blive opereret inden for 14 dage. Det betyder ingenting for deres prognose. Så hvis man kunne ændre på de ventetider og sikre, at de sygdomme, kræftsygdomme, der var tidskritiske, der hvor det virkelig betyder noget, at man bliver opereret inden for 14 dage, det skulle de selvfølgelig. Men dem, hvor det ikke betyder så meget, for eksempel prostatakræft eller andre kræftformer, det vil, hvis man kunne lave differentierede ventetider for de patienter, så vil det betyde, at man fik den der fleksibilitet eller det råderum på operationsgangene inden for alle specialer, så man kunne få de her Man kan måske ikke tillade sig at kalde dem tidskritiske, men så alligevel, den der nyrepatient, hvis nyrefunktion er ved at stoppe, eller den der hjertepatient, hvis hjertefunktion er ved at stoppe, og de dør af det lige om lidt, hvis ikke de bliver opereret, jamen så kunne der blive plads til dem. Så kunne man planlægge operationsprogrammerne bedre.
Men den mulighed er der jo stadigvæk ikke i dag.
Den er der ikke i dag, nej. Men der er trods alt kommet en opblødning, og vores næste håb i lægevidenskabelige selskaber sammen med Kræftens Bekæmpelse, det er, at selv vores minister godt vil være med til at bløde op på det. Og det, der er vinduet lige nu, det er, at vi er jo i gang med at lave den, der hedder Kræftplan 5. Hvis man kunne få det indarbejdet i den, sådan helt ned til, at man fik beskrevet, hvilke sygdomme med kræft, eller hvilke lidelser med kræft, der kunne vente, hvor det ikke behøver at være den 14-dages behandlingsgaranti, og hvilke selvfølgelig andre, som ikke skal vente, jamen så er vi nået langt. Også for alle de godartede patienter.
Nu er vi sådan nede i det meget konkrete. Mm. Vi løfter det en lille smule op,
ja.
Men stadigvæk med udgangspunkt i det, du lige siger her. Så, bliver du tvunget til prioriteringer, som nogle gange kolliderer med din etik og din lægefaglighed? Fordi retningslinjerne er, som de er?
Ja, det gør jeg. Fordi vi har jo, altså nu har vi talt om kræftpatienter, men vi har jo også behandlingsgaranti for alle patienter. Vi har jo både en udredningsret, altså at patienterne skal ses i ambulatoriet inden for et vist antal dage, og vi har en behandlingsgaranti. Den har været en måned, nu er den for de fleste lidelser 2 måneder, men det er alligevel kort tid. Og også der kan jeg også godt give et eksempel fra min hverdag i det ugynækologiske område. Fordi patienterne har jo de her rettigheder, og det synes jeg, patienter skal have. Jeg vil på ingen måde tage dem fra dem. Men det, der sker for godartede lidelser, er jo så, at så kan de ringe til patientkontoret og få en tid på et privathospital. Betalte regionen selvfølgelig, fordi vi ikke kan opfylde vores forpligtelser. Så vores ugynækologiske patienter, de tager ud på regions eller på privathospitalet, bliver undersøgt derude for at lave mange af dem en MR-scanning eller en CT-scanning, eller i hvert fald nogle meget dyre undersøgelser derude, og så skal de komme igen, for der skal de have svar på de undersøgelser. Og så har de måske været der et par gange på privathospitalet, og så ender de jo så med at skal opereres, og så siger privathospitalet, men den operation, du skal have lavet, den kan eller må vi slet ikke lave herude, fordi det har vi ikke mandskab til. Det er vi ikke kompetente til. Du bliver nødt til at komme tilbage til hospitalet. Så kommer de bagest i ventekøen igen jo, for den var de jo taget ud af. Så jeg sidder jævnligt over for kvinder, som siger, hvorfor skulle jeg spilde min tid derude? Kunne de ikke have sagt til mig, da jeg gik ind ad døren derude, den her lidelse, du har, nedsynkning eller inkontinens, den kan vi desværre ikke behandle her hos os på privathospitalet. Hvorfor skulle jeg igennem alle mulige undersøgelser, inden de endte med at sige, du kan godt komme tilbage i det offentlige? Så skal jeg virkelig pas på, at jeg ikke siger, hey, F, prik, prik, også for dårligt. Det siger jeg selvfølgelig ikke, men jeg synes, det er det. Altså, jeg synes simpelthen, det er at holde patienterne for nar.
Men når det er blevet sådan her, altså, der er jo en grund til, at man er endt med et system, som prioriterer på den måde, du skitserer her. Er det så fordi, offentligheden har et for dårligt billede af hvordan virkeligheden er på hospitalerne? Er det fordi, vi har enkeltsager, som i høj grad får politikerne til at reagere, og som jo i mange tilfælde også kommer til at bestemme, eller kommer til at påvirke de beslutninger, de tager? Hvad er grunden til, at vi ender med et system, som jeg kan forstå på dig, at du ikke synes fungerer optimalt?
Ja, grunden er, at vi har jo kunnet rigtig meget, og det kan vi også stadigvæk. Vi har bare ikke ressourcerne til det længere. Vi mangler mandskab i sundhedsvæsenet. Der er mangel på sygeplejersker. Der er mangel på læger i udkantsdanmark. Vi kan rigtig, rigtig meget. Og det har vi jo i mange år fortalt patienterne. Og det er jo klart, det er også det, politikerne tager deres beslutninger ud fra, at vi kan virkelig, virkelig yde mange ting. Vi er bare der nu, hvor vi har ikke ressourcerne til at yde alt det her længere. Så vi er der, hvor vi bliver nødt til at få patienterne til at forstå, at det kan godt være, at der er behandlinger for alting. Men vi har ikke mulighed for at give ja, patienter det hele. Og der er sågar sygdomme, som går over af sig selv, eller hvor I selv kan træne det væk, hvor man tidligere har givet en behandling. Et eksempel kan være, hvis man har ondt i sit knæ, så har man jo den behandlingsgaranti, der hedder, at man skal til inden for en måned, eller måske nu nok 2 måneder nu, men det er sådan set lige meget. Hvor man simpelthen helt videnskabeligt, undersøgelsesmæssigt ved, at hvis man træner de der ømme knæ, så har man fuldt ud lige så gode resultater, som hvis man får lavet en kikkertundersøgelse af sit knæ. Men patienten har jo en ret til at komme ind og få kigget ind i det knæ, og det får patienten så, fordi det skal vi jo overholde. Og hvis ikke vi kan i det offentlige, jamen så kommer patienten på et privat hospital og får kigget ind i det knæ. Så det er jo noget af det, vi skal have sagt til patienterne, og vi skal have politikerne med på vores vogn og sige, det kan godt være, at der er meget, der kan lade sig gøre, men vi har ikke kapacitet til det, og der bliver lavet rigtig meget unødvendigt. Der bliver lavet rigtig meget, som måske endda decideret skader dig. MR-scanninger, røntgenundersøgelser, som er helt unødvendige. Du har slet ikke brug for det. Du skal for eksempel træne din ryg, når du har ondt i den. Du skal ikke give en MR-scanning.
Men de bliver lavet, fordi at man har ret til at få dem lavet.
Ja.
Og så fordi vel også, at mange praktiserende læger, de hellere henviser en gang for meget end en gang for lidt, for ikke at blive forklaret.
Ja. Dengang vi startede vel klogt, der spurgte vi alle lægerne og alle patienterne, hvorfor... Nej, først så spurgte vi, tror I, der bliver lavet noget unødvendigt i Danmark? Det svarede 97-98% af alle, altså både patienter og læger. Ja, det ved vi godt, der gør. Og det er vel at mærke, så vidste patienterne også godt, at der bliver lavet noget unødvendigt. Og så spurgte vi, hvorfor tror I, det bliver gjort? Så svarede lægerne, det er frygten for at begå fejl, det er frygten for at få en klage. Patienterne, deres itter, deres hovedgrund til det, var, at de sagde, der går så meget information tabt imellem, vi skal skifte mellem sektorer. Altså, vi skal skifte fra den praktiserende læge, hvor vi måske har fået taget nogle blodprøver, ind til et sygehus, hvor vi er henvist til, hvor vi får taget de samme blodprøver en gang mere. Så skal vi måske på en anden afdeling, hvor får vi sørme taget de der blodprøver en gang til. Selvom vi som patienter siger, jamen, hov, kan du ikke bruge de andre? Så kan der godt være nogen, der så siger, nah, men det er et eller andet med, at vi har ikke de samme normale værdier. Eller sådan. Altså patienterne, de kan sagtens gennemskue det der med, at der går simpelthen for meget information tabt, når de skal ud og ind af et hospital. Og som nummer to grund, så sagde patienterne, vi ved godt, at de sundhedsprofessionelle, de er bange for at begå fejl. Og det med hele tiden at være bange for at begå en fejl, det gør jo, at man netop hellere henviser en gang for meget, end en gang for lidt. Man giver hellere medicin, end at man lader være. Man tager hellere en blodprøve mere, en MR-scanning mere, en CT-scanning mere, end man lader være.
Og nu siger du det her med, så bliver man bange og gør noget, som man måske egentlig ikke synes er det rigtige at gøre. Nu tænker jeg igen i det i ledelsesperspektiv, fordi andre steder, hvor jeg har taget ledelse med nogen, der er det jo i hvert fald meget vigtigt, at medarbejderne er trygge i det, de foretager sig, i at følge deres faglighed. Hvordan oplever du det her? Altså, mister I læger også, som i frustration vælger at rejse eller prøve noget andet, eller simpelthen går død i at skulle følge en praksis, som de ikke selv tror på?
Helt sikkert. Det tror jeg, der er nogle læger, der netop gør. Og også fordi man oplever jo ikke en tilfredsstillelse ved at lave noget, man i virkeligheden måske godt ved er unødvendigt. Og det er jo egentlig også derfor, vi er så enormt glade for Velklogt-organisationen, fordi vi har i lægevidenskabelige selskaber arbejdet for i rigtig, rigtig mange år at få en organisation, der kunne hjælpe os med at lave de kliniske retningslinjer. Vi har jo sådan nogle kliniske retningslinjer i alle specialer, som hedder, at hvis der kommer en patient ind med den og den lidelse, så skal man sætte de og de undersøgelser i gang, man skal lave den og den behandling. Det er en form for en kogebog. Nogle specialer har mange, andre specialer har ikke så mange. Men det er nogen, som læger har lavet i deres fritid, altid. Og den tid er slut, at man vil lave den slags sådan con amore arbejde, at man vil lave det i sine weekender og sin fritid. Så vi var simpelthen nødt til at finde ud af, at hvis vi stadigvæk skal have nogle brugbare kliniske retningslinjer i det danske sundhedsvæsen, så må vi få nogen til at hjælpe os. Og der har vi fået kæmpet os frem til, at fra 2025, så har vi simpelthen sådan en organisation, som støtter op om det. De multidisciplinære cancergrupper, altså alle de specialer, som har med kræftpatienter at gøre, de har haft sådan en organisation i mange år efterhånden med hjælp til at lave de her tværgående retningslinjer. Og det er så den, vi har fået lov til at få penge til at udvide, så man får hjælp. Og det, jeg vil sige med det, det er, at et er jo så at lave en retningslinje og sige, hvad man skal gøre. Men det, der også er det gode ved den her nye organisation, det er, at vi får de her retningslinjer ind med, hvad vi skal undgå at gøre. Altså de retningslinjer eller de anbefalinger, vi laver, er vel klogt. Undgå billeddiagnostik til lave lænderygsmerter, medmindre der er faresignaler. Altså den der hyppige ondt i ryggen, som alle danskere har prøvet. Nej, du skal ikke ind i MR-scanning. Nej, du skal ikke ind og have taget et røntgenbillede. Det får vi også skrevet ind i de her kliniske retningslinjer. Så vi får selvfølgelig taget dem ud, hvor der står, hvad man skal gøre, og så får vi dem sat ind i stedet for, hvor der står, hvad man skal undgå at gøre. Og det, der er det vigtige ved det, også sådan rent ledelsesmæssigt, og også i forhold til frygten for at begå fejl, det er, at lægerne har selv været med til at lave de her velkloge anbefalinger sammen med patienterne. Så det er jo noget, vi har talt sammen med patienter. Vi som læger har besluttet sammen med patienterne, det her, det skal vi undgå at gøre. Og det kommer så til at stå i de kliniske retningslinjer fremadrettet.
Det lyder også fint, men er det her er det noget, der sådan virkelig gør en forskel, eller er det bare et meget, meget lille tiltag i en meget, meget stor diskussion?
Det er et lille tiltag i en stor diskussion. Vel klogt er et nålestik. Det er helt sikkert en lille del af prioritering, men det giver ledelsesmæssigt mandat til, at vores lægefaglighed kan komme ind her, også fordi vi ved, at vi har patienterne med ombord. Vi er ikke læger, der sidder på en piedestal og siger, sådan her skal vi gøre, og det her skal vi lade være med. Nej, vi har også haft patienterne med ombord, fordi de er halvdelen af velklogt. Så på den måde så har vi et større mandat, end hvis der var en lille klub læger, der havde sat sig ned og besluttet, at vi skulle gøre det her, også rent ledelsesmæssigt. Og så er vi faldet ned i den perfekte storm i forhold til velklogt, fordi vi er jo alle sammen godt klar over, at vi kan ikke blive ved med mere af det samme. Alle hospitaler nu om dagen laver det, der hedder transformation, beslutter, hvad vi skal holde op med, fordi vi skal spare ressourcer. Så på den måde er vi ret sikre på, at det er et godt nålestik, selvom det måske kun er et nålestik.
Men lad os tale så om, hvordan vi måske kommer videre til et sundhedsvæsen, som håndterer de krav og de ønsker og de behov, der er. Fordi nu har man jo snakket meget struktur, og det er faktisk det, som fylder hele billedet i øjeblikket. Du har jo sagt det, men hvor vigtig er prioriteringsdiskussionen, og hvorfor er den så blevet så svær at tage hul på?
Jeg tror, den er blevet svær at tage hul på, fordi det kræver mod. Det kræver i virkeligheden mod fra aller først vores politikere i forhold til at sætte det frit. I forhold til at lytte til de sundhedsprofessionelle, lytte til brugerne derude, lytte til patienterne. Fordi patienterne, de ved jo godt, hvad de får, der er for meget. Altså den der frygt, politikere har for, at vi tager noget fra patienterne, hvis vi rører ved deres rettigheder, eller vi tager noget fra patienterne, hvis de ved, hvad de kan få. Det kræver mod at være dem, der går forrest i forhold til at sige, vi har ikke mulighed for at give jer det hele mere. I kan ikke alle sammen få guldkaræben. Det kan godt være, at der er nogen, der må gå, for der er nogen, der vitterligt ikke fejler noget. For eksempel, hvis jeg skal lige vende tilbage til velklogt igen, så har patienterne foreslået, vi har lige haft forslag om nye anbefalinger, så har de foreslået en anbefaling, der hedder, hold op med rutine helbredsundersøgelser af raske mennesker. Det er noget, som bare tager rigtig mange ressourcer i vores sundhedsvæsen ude hos de praktiserende læger, at raske mennesker, de kommer til regelmæssige helbredstjek. Der er ingen grund til det. Så i stedet for at ligesom blive ved med at fortælle vores patienter, at nu skal de have det hele, de skal have alle mulige rettigheder, også for alle kræftsygdommene og for de andre sygdomme, jamen så skal man blive modig til at sige, at der er bare nogle ting, det kan vi ikke tilbyde mere i det danske sundhedsvæsen. Vi har hverken ressourcer til det, mandskabsmæssigt, vi har ikke råd til det.
Men det er svært, det her.
Det er mega svært.
Jeg tænker, at de første prioriterings, de overordnede beslutninger, skal jo træffes politisk. Og de har det jo svært, fordi de skal gerne vælges igen. Og når der har været en mediecase, hvor en eller anden måske har fået nej til en behandling, som er meget dyr, og som man kan foretage i udlandet, så står frem og siger, at det her det betyder, at min søn eller min datter kommer til at dø inden for en overskuelig tidshorisont, og det så bliver stukket i hovedet på en politiker, så er det jo sådan ret forudsigeligt, hvordan det ender, og det er jo heller ikke nogen let beslutning. Eller det er heller ikke noget let at stå på mål for en politiker. Hvordan kommer vi ud over det dilemma, der er i, at det er politikere, der nogle gange skal stå og træffe kan man sige, lægefaglige beslutninger? Fordi meget af det her burde vel ligge hos jer, altså de her prioriteringer.
Og jeg synes, at politikere er lovligt undskyldte, fordi selvfølgelig skal de tage affære, når der er en case, som du fremlægger her med nogen, som er blevet helbredt af noget, de selv måske endda har betalt for at tage til udlandet og få. Det, som vi skal gøre, også, fordi vi skal også gribe vores egen barm, os læger, og sige, jamen, de er jo, på en måde er de jo lovlige undskyld, for de ved det jo ikke. Altså, de skal jo have det at vide, vores politikere. Og hvis de kun hører det fra cases eller fra journalister for eksempel, jamen så er de jo nødt til at handle på det. Så der skal vi blive meget bedre til som lægestand at fortælle dem pænt og ordentligt, hvordan det er sådan rent lægefagligt mæssigt. Ja, politikerne har jo været med os hen ad vejen i forhold til det, for eksempel oprettede Medicinrådet. Der er jo også beslutninger, der bliver truffet i Medicinrådet omkring medicin, som nogle enkelte patienter kunne have gavn af, men hvor man simpelthen har besluttet, at hvis Medicinrådet siger, at det har vi hverken råd til, eller der er ikke nok effekt til, at vi kan behandle patienter med det her i Danmark, jamen så er det jo også for vores regeringsvedkommende noget, man siger, det er okay. Når det er truffet af Medicinrådet, den beslutning, jamen så skal man ikke have det mere. Så det prioriteringsråd, der formentlig kommer, altså som vores politikere formentlig opretter i 2025. Det håber og tror jeg på, at der bliver vi som lægefaglige dem, der skal rådgive. Og så skal vi også være gode til og ærlige til og modige måske også som læger at rådgive dem på den rigtige måde.
Det her prioriteringsråd, hvis du kunne bestemme, var det så vigtigt at få det på plads, inden man snakkede meget, meget længe om struktur?
Ja, det kunne man godt sige, men alligevel så betyder det jo noget, hvad det er for en struktur, man vælger. Dog, jamen jeg tror måske godt, jeg tør at gætte lidt i forhold til strukturkommissionen. Jeg er ikke sikker på, at der bliver rørt ret meget ved struktur i forhold til den struktur, vi har i dag. Det tror jeg simpelthen ikke, de tør. Altså, der er jo et af forslagene, hvor det kommer til at gå rigtig, rigtig meget ud over kommunerne. Der skal være kommunalvalg om et år. Det tror jeg simpelthen ikke, at man kan få nogle kommuner med på den vogn. Og de andre vil også sådan rent politisk, eller hvad skal man sige, nationalt, komme til at betyde ret meget. Og der skal jo også være valg, i hvert fald inden for 2 år. Så apropos det med, at man gerne vil vælges igen, så tror jeg faktisk ikke, at der er nogen af modellerne i Strukturkommissionens forslag, der decideret bliver valgt som den eneste ene. Der bliver måske nok plukket lidt fra nogle af dem. Men jeg tror heller ikke, det er så vigtigt med den struktur, for jeg tror ikke, det er strukturen, der kommer som sådan til at betyde noget for prioriteringen. Jeg tror mere, det er, at man får etableret de der velfungerende samarbejder imellem de forskellige sektorer. Altså lige nu er det alt for opdelt. Så hvis man kunne få det det, der sker for en patient, når de kommer helt ude fra egen hjem, hen til egen læge, ind på et hospital, ind på måske et andet hospital, hjem igen til enten hjemmepleje eller plejehjem eller eget hjem. Hvis man kunne få de der overgange, altså de der, det der samarbejde til at fungere, så er jeg sådan set ligeglad med, hvad det er for en struktur, der ligger bagved det. Fordi der kunne man så få lavet den prioritering. At patienten nærmest blev sin egen vogter af, at man blev behandlet på den rigtige måde. Man fik den nødvendige behandling, man fik behandlingen i rette tid, men ikke sådan, at man, hvad skal man sige, spærrede pladsen for nogle andre patienter, at man også fik den opfølgende behandling, når man var kommet ud af hospitalet igen. Så vil jeg synes, så er vi ved at være der, hvor et prioriteringsråd har truffet de rette beslutninger.
Men har du også en rolle som, altså i den ledelsesfunktion, du har til at facilitere det her? Er det noget, som dig og dine kolleger kan hjælpe med til at få, til at fungere?
Det mener jeg faktisk helt sikkert, at vi kan. Og det kan vi helt nedefra, som det, jeg laver i det daglige, som leder, ledende overlæge for uddannelse, altså hele tiden at uddanne de nye læger til, at vi bliver nødt til at tænke konstruktivt. Vi bliver nødt til at tænke, at vi laver det nødvendige, men at vi ikke laver det unødvendige. At det skal vi simpelthen holde op med at lave noget, som er defensivt eller unødvendigt. Men også løftet op på den lidt højere klinge i forhold til lægevidenskabelige selskaber, at der skal vi engagere alle selskaberne, så man ikke er brændt ud eller ligeglad derude, at det gider jeg ikke tage mig af, fordi det kommer alligevel aldrig til at ske, kan nogen godt finde på at sige. Ikke? At vi hele tiden i lægevidenskabelige selskaber sikrer, at vores medlemmer får den indflydelse, sikrer, at vores medlemmer kommer med nogle svar til vores politikere, der kan bruges til noget. At vi hele tiden sørger for at rådgive de her stakkels politikere, som jo ikke ved det, hvis vi ikke fortæller dem det. Så jeg tænker på alle niveauer, der har vi en ledelsesmæssig forpligtelse til at gøre det. Altså man plejer at sige, at dem, der har evnen, de er også forpligtet til at bruge den. Og det er det, vi sådan lidt skal banke på for at fortælle alle, at det er sådan, man arbejder.
Jeg vil gerne lige kort også vende tilbage, fordi du sagde også, at I som læger skal være bedre den lægefaglige del af systemet skal være bedre til at informere politikerne, så de ved, hvad de har at handle efter. Har I ikke været gode nok til det? Og, altså, som du ser din virkelighed, hvad kan du gøre her? Altså, hvad har du af muligheder her for at skubbe information op af?
Det har vi helt sikkert ikke været gode til. Vi har været sådan nogle læger uden bremser, fordi læger har jo virkelig haft uanede muligheder, og arbejdet lidt efter, at hvis det er nyt, så er det sikkert godt. Og nu skal vi til at arbejde efter, at mere ikke altid er bedre. Så det er også sådan en drejning ind i vores hoveder, der skal til, at vi skal tænke anderledes. Og det kan godt være svært, når man er vokset op med, at alt kunne lade sig gøre. Altså min generation af læger, så jeg har været læge rigtig, rigtig mange år, og det har jo været gyldne tider, fordi der var prestige, der var masser af penge, der blev udviklet rigtig meget nyt. Man var en gang imellem sad man lidt på en piedestal, hvis man netop var sådan i gang med noget forskning eller noget, som det blev lyttet til. Og det der, altså vi skal i virkeligheden kravle ned fra den der piedestal eller det træ, vi har siddet i, og vi skal begynde at kigge lidt mere indad i os selv i forhold til, vi kan ikke bare køre videre. Vi kan ikke bare, nu bliver vi nødt til at bremse op. Nu bliver vi simpelthen nødt til at træde på den der bremse og sige, vi vil gerne alt det gode for patienterne, men hvad er det, så vi skal holde op med at gøre? For der er bare noget, vi skal holde op med at gøre. Vi skal også blive gode til at tage de her svære samtaler med patienterne. Den sidste tid i livet, for eksempel. Skal du blive ved med at have fjerde eller femte serie kemoterapi, hvis vi godt kan se, at du ikke har ret lang tid tilbage? Vi skal blive gode til at tale med dig som patient og dine pårørende, og i fællesskab finde ud af, skal vi ikke stoppe behandlingen her? Så du kan have nogle gode måneder, halve år måske, sammen med din familie, i stedet for at vi bliver ved med at prøve med forskellige behandlinger. Altså, det bliver svært, men vi skal være modige at gøre det.
Nu har du været, som du selv siger, i faget i mange år. Er du optimist i forhold til, at vi rent faktisk kan finde ud af at lave en, altså at indføre en prioritering, som giver mening og som kan sikre sådan en mere optimal udnyttelse af de ressourcer, vi har?
Altså, jeg er ukuelig optimist, måske naiv optimist, men jeg tror faktisk godt på, at vi kan. Og jeg synes også, at jeg har oplevet, jeg har været formand for lægevidenskabelige selskaber siden 2020, og jeg synes også, at jeg har oplevet, at der også i vores verden er sket en drejning mod, at det vi er nødt til at gøre, altså jo er nød, men af en god nød, fordi vi ved godt alle sammen, at det skal vi gøre. Og de yngre generationer er faktisk bedre til det, end vi er som de ældre. Vi har nok levet i det her nemme liv i mange år som læger. Men de unge, de er udmærket godt klar over, at vi kan ikke blive ved med for eksempel ikke at være bæredygtige. Vi kan ikke blive ved med bare at bruge løs af ressourcer eller fortsætte i overhalingsbanen. Så jeg tror faktisk, der er et hul igennem. Og jeg tror faktisk på, at hvis vi kan få de unge generationer til at ikke blive bange for ikke at give noget, ikke blive bange for at begå en fejl, eller hvis vi kan få dem med på den bølge, om man så må kalde det, så tror jeg faktisk på det. Så tror jeg altså, at vi godt kan lande et godt sted, også for patienterne. Altså sådan, at vi stadigvæk giver patienterne en god behandling og en kvalitet i behandlingen.
Men der er vel også, kan man sige, hvis man nu er lidt kynisk, en uundgåelighed i det her, ikke? Fordi ressourcerne følger jo ikke længere med kravene og ønskerne. Så prioriteringen kommer vel under alle omstændigheder. Så er det kun et spørgsmål om, hvordan, altså hvor gode vi bliver til det.
Ja, det er rigtigt. Og det gør den. Og det vi helst ikke vil have, at prioriteringen gør, for den kommer, det er, at den bliver trukket ned over hovedet på os. At der kommer endnu en behandlingsgaranti, som vi ikke synes, vi kan arbejde med i det daglige. At der kommer endnu et forslag, som for eksempel i vores speciale, der hed, at nu skulle alle førstegangsfødende pludselig have lov til at være 2 dage i hospitalet. Altså det bestemte man for vores regering, fordi det gav jo rigtig mange gode stemmer at gøre lige omkring et valg. Og i virkeligheden var det heller ikke et ønske fra patienterne. Fordi patienterne, hvis de ellers var sunde og raske, de ville da meget hellere hjem, og så have noget støtte derhjemme i stedet for. Så der er jo nogle af de her ting, hvis ellers bare vores politikere havde lyttet til lægefagligheden, så havde vi kunnet spare en hel masse penge der. Så jeg håber og tror på, at vi er der nu, hvor vi som lægefaglighed bliver lyttet til, og at man i hele taget lytter til de sundhedsprofessionelle, og man lytter til patienterne, i forhold til, hvordan det skal være fremadrettet. Men jeg tror også, at der er i de yngre generationer, er der også en bedre bevidsthed om, at det er det, vi er nødt til at gøre.
Du har lyttet til Ledelse i Forandring, en podcast af DK Media. Husk, at hvis du kan lide, hvad du har hørt, så må du meget gerne dele afsnittet med dit netværk. Tak fordi du lyttede med.